at man inddæmmede?
Det var i 20'erne. Altså, den store inddæmning kom jo der.
Ja, 1973.
Ja, det var jo efter 1864, ikke der? Ja. Hvor hederne skulle opdyrkes, og søgerne aftøres, og det var ud af tabet skal indad vindes, og så videre. Ja.
Som det ikke var Dalgas, der sagde.
Nej, men som han er blevet tillagt jo i hvert fald. Og der gjorde man jo overalt i fjordene, der gjorde man jo det, at man inddæmmede og tog landbrugsjord ind. Og det samme her, man byggede et dige fra Vesterhovedet og ned til den lille ø, der hedder Egholm.
Stor Egholm.
Stor Egholm, ja. Og over til Østerhovedet. Og så lavede man en pumpestation her og pumpede vandet ud. Så det der er jo gammel fjordbund.
Ja.
Så der pumpede man vandet ud. Så Vikkelsø blev simpelthen dobbelt så stor, fra 66 hektar til 132 hektar, lige præcis dobbelt så stor. Og så dyrkede man, og man dyrkede den intensivt. Jeg tror, jeg har hørt et tal på omkring 125 hektar af de 132, der var dyrket. Det er jo intensivt.
Ja, for så.
Og det var god jord. Det var en velhavende gård, der blev der. Det kan man også se på takkerne deroppe, på gavlen og sådan noget.
Jeg vil nemlig spørge om, i forbindelse med, at man så har lavet naturgenopretning. Så har man fritlagt Store Egholm. Hvorfor?
Det er for at få en ø. Nu skal jeg have øjenkrykkerne på, så jeg også kan se, hvad der foregår. Vikkelsø er jo i meget høj grad fuglenes.
Ja.
Og for at give fuglene et fristed, hvor der ikke kunne komme for eksempel rev over.
Ja, okay.
Og vi har engang imellem rev på Vikkelsø. Men derover kommer de faktisk ikke.
Okay.
Så det er blevet en ekstra ø.
Det er sådan en slags rævesikring.
Jeg ved ikke, om det er specielt rævesikring, man har tænkt på. Men altså, man har i hvert fald fået den frilagt som ø. Ja.
Men den har jo, er det ikke rigtigt, at man har faktisk fundet rester fra helt tilbage fra?
Jo, stenalderredskaber, jo. Det er jo sådan noget, Naturstyrelsen gør, hver gang de planter skov, og på den nordlige del af øen er der plantet skov.
Ja.
At inden man planter skov,
så skal det undersøges.
Så undersøger man for redskaber fra fortiden.
Ja.
Man har ikke fundet bopladser.
Nå, okay, det er kun redskaber.
Det er kun redskaber, så det vil sige, at man har en fornemmelse af, at det her nok har været et sommerjagt- og fiskeområde.
Ja.
Sådan som man har boet inde på fastlandet. Det er også for barsk over vinteren.
Ja.
Så man har boet inde på fastlandet, og så har man måske haft en lille sommerplads eller sådan noget, og har været over at hente muslinger og østers, ja. Som der også var det.
Der var også østers.
Ja.
Okay.
Og har garanteret fiske, der er gået på jagt og sat deres ruser og stange deres ål og hvad de nu ellers har. Om sommeren.
Ja.
Og der har man fundet flinteredskaber.
Og der har de jo så boet i telt. Har man fundet de der flintvolde afslag?
Men du har fundet afslag. Det meste af det er jo væk. Men det er nogle børn, der lægger ting op her. Og de er ikke lige overbevisende alle sammen.
Nej, okay. Men gode at se på alle sammen, ikke sant?
Jo. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, der er tilfældigt, og hvor meget af det, der er slagpoler og sådan noget eller andet. Men der har været kvalificerede folk herovre, der har fundet flinteredskaber.
Okay, ja.
Så.
Jamen, jeg så på hjemmesiden, at der vist var fundet, hvad var det, nogle skraber.
Ja.
Blandt andet.
Jeg ved, over på en af de andre øer er der fundet en meget flot spydspids.
Okay.
Ja.
Ja. Der var de. Den var den.
Ja. Hvis vi kommer forbi oppe ved... her, det tror jeg, vi gør. Åh, hvor er vi henne? Den. Deroppe.
Ja.
Så går vi lige ned til stranden. Hele det lave område her... er opfyldt fra
og opgravning af sejlrenden. Og en meget væsentlig del af det er Østers og Muslingeskaller.
Okay.
Og derfor så er den ø kommet til at hedde Skalø.
Ja. Ja, den er
så
god.
Det er simpelthen derfor, den hedder Skalø.
Ja, okay.
Fordi det er et resultat af opgravning.
Jeg tænkte på den der ørneboplads, der hedder Leammer. Hvorfor hedder den så det, ved du?
Pas.
Ja. Jamen, der er noget mærkeligt noget med navnet nogle gange.
Ja. Der er to steder nede på Sydfyn, der hedder... der afviser sådan, når man kører til højre, der er det Dongs Højrup, og til venstre er det Højes Dong. Hvad er det for noget? Ja. Højes? Hvad?
Ja. Mystisk.
Mystisk.
Ja, må man få det til at holde op igen, tror du.
Og så sidder folk. Det indslag, vi skal have nu, det skal handle noget om Vikkelsø. For jeg blev inviteret herop af Jan Langebæk, som er naturvejleder. Og ja, lige nu har vi stoppet lidt op, fordi at her er der jo praktisk virkelig pragtfuldt, Jan. Altså, ja. Nu er der meget vind, da vi kommer herover. Ja. Det var ikke sådan, at vi blev søsyge undervejs, så sejlturen tager jo heller ikke lang tid.
Nej.
Men Vikkelsø. Og når man så kommer ned i varmen her og så videre der, det er en pragtfuld ø.
Det er jo et fantastisk sted, og der er altid et eller andet specielt ved at komme over på en ø. Altså, nogen kalder det ligefrem en øde ø, det er den jo ikke, fordi vi har heldigvis en masse gæster. Men der er noget specielt, når man kommer over på en ø. Vi er så også en fugleø, så vi har normalt mange fugle herovre, og det er der også nogle af dem, vi skal prøve at se, om vi kan kigge til i dag.
Hvor mange er I til ligesom at få øen til at fungere herovre og tjekke lidt af, at det går rigtigt til og sådan noget der? Fordi man kan jo ikke bare efterlade sådan en ø her, så går det hele af sig selv.
Nej,
der skal man til at holde øje med, ikke?
Man kan sige, administrativt så er øen ejet af staten eller af Naturstyrelsen, om man vil. Og det vil sige, at ned fra Sollerup kommer de en gang imellem og tynder i skoven og måske fælder, og det var også dem, der plantede i sin tid. Og hjælper os, når nu, som I kan se på jorden, at kvierne har været ude med at få dem ind igen.
De er jo sluppet løs.
Det er et cirkus, vi har sådan, ikke hvert forår, men meget ofte. Og det er så det. Altså, får vi ikke værre problemer, så er det så det. Ellers så er vi, som naturvejleder, så er det mig. Ja, jeg er den eneste naturvejleder herovre. Vi har en ledelse inde i Odense. Og så har vi vores gode skipper, og vi har en tømrer, der kan hjælpe os derovre. Jeg har et par kolleger, nogle lærere, en fra Porup Skole, en fra Dalum Skole, der også kan hjælpe mig med vores hjemmeside og med at lave undervisningsmateriale og i øvrigt også alt praktisk arbejde og sådan noget.
Jan, en sjov ting. Nå, vi kan jo gå lidt herned af det.
Ja, ja.
Så kan vi følge med på den måde. En anden sjov ting, det var jo, at da vi kommer herover, så går du ned på knæ. Og så lader du os lugte til og smage på en hel masse forskellige urter og sådan nogle ting. Fordi det er der jo virkelig herover. I stor stil, ikke?
Jo, og når vi nu snakker om det, det er derfor, jeg ruller ærmet op.
Du skal ned på knælerne måske.
Ja, og så skal jeg lige have øjenkrykkerne på, så jeg kan se, hvad jeg laver. Fordi tidligere, så var brændnæller jo utrolig vigtige, som noget, man spiste her om foråret. Nu smed jeg det første blad, fordi jeg er ikke den eneste, der spiser af dem. Der er huller i nogle af dem. Men sådan sidst på vinteren, tidligt på foråret, så havde man jo spist alle vinterens grove grøntsager op. Ja. Alt hvad der hedder løg og porrer og kål og alt sådan noget. Så spiste man brændnæller. Ikke som brændnællesuppe, men som rå. Og det er der selvfølgelig et problem i, fordi de hedder brændnæller, fordi de brænder jo.
Ja.
Og hvad er det, der brænder? Jamen, det er nogle små hår, der sidder på brændnællen, som i virkeligheden er hule rør, lavet af kisel, altså det samme som glas. Så de springer nemt, og indeni er der en væske, der, når den kommer ind i huden, brænder og irriterer og gør ved og sådan noget. Men alle disse hår, de vender væk fra planten, som spydene, der forsvarer en borg. Og det vil sige, kommer man udefra og støder ind i den, så brænder man sig. Kommer man indefra og kører ud af,
den anden vej,
så er det en blød og dejlig plante, som jeg nu glider op af kinden og op af min bløde underarm, som man ikke kan brænde sig på, bare man kører den rigtige vej. Så når man skulle spise sådan nogle brændenælder, så kunne man jo tage dem med ind i køkkenet og dyppe dem i kogende vand, så sprang de her små rør. Eller man kunne køre dem over med kagerullen. Nu har jeg bare taget en enkelt, og den kan jeg jo så stå og nuller lidt med fingrene og putte i munden.
Og så kan man simpelthen spise den også.
Her om foråret, der har brændenælder en rigtig dejlig spise. Det smager mildt og godt, sådan lidt salatagtigt, men uden det bitre, der samtidig kan være i salat. Og det er ikke kun bladene, vi snakker om med det her med hårene. Det er faktisk hele planten. Og det vil sige, kommer du udefra og støder ind i den, så brænder du dig.
Ja.
Kommer du nedfra og kører ud af, så brænder du dig. Og det er jo også en... Altså, det er jo helt banalt, fordi der står brændenælder overalt.
Men det gør der jo.
Men, ja. Men det er jo ikke noget, man folk ved.
Nej.
Men kører du bare udefra og eller nedfra og op, så er brændenælder fine og bløde. Du kan slet ikke brænde på.
Og det kæmper alle vores haveejere og så videre.
De kan spise sig ud af problemet jo.
Det kunne de nemlig.
Ja, ja.
Men de render rundt med skuffe i der. Og så går det ud over skvæderkål, brændenælder og lignende.
Ja. Os, der har have, synes godt, at de oprindeligt kunne have indført noget andet end skvallerkål.
Ja, den er grim.
Ja.
Eller det, der er nede under den.
Dem kan man også spise sig ud af.
Rødderne?
Rødderne har jeg ikke forsøgt, men bladene. Men rødderne er jo det, der er sværest at komme af med.
Ja, fordi...
Så hvis man skal spise dem... Nu plukker jeg to blade. Og den ene er... Der er bladpladen foldet helt ud.
Ja.
Så den er næsten plan, og den er lidt mat i det.
Den er mat i farve, ja.
Den anden, den er sådan V-formet, sådan lidt ligesom en skibskøl.
Ja.
Og den er helt blank.
Ja.
Den er nyudfoldet. Den her har stået nogle dage. Den her er den, man skal bruge, hvis man skal spise den. Og den smager lidt skarpt, sådan som rå. Men som spinat er den fortrinlig. Hak den og varm den igennem, giv den lidt væske. Måske lidt fløde til sidst og lidt salt på og sådan noget.
Jeg har prøvet at lave udmærket frikadeller af dem.
Ja, det er heller ikke dårligt.
Nej, det er det ikke.
Nej. Eller bare i noget suppe eller sammenkogt ret eller sådan noget. Der er masser af muligheder. Så,
Men nu er vi kommet op her i en lysning.
Det er naturskolen.
Og vi har to store bygninger. Vi har en stor ladebygning derovre. Og så skolebygningen der. Hvad har det været før?
Altså, det har jo været et forholdsvis stort landbrug. Øen var efter inddæmningen på 132 hektar. Og det var jo dengang i 1873, da de gjorde den færdig. Så var det jo en stor gård. En velhavende gård. Og det kan man så også se på hovedbygningen med de flotte kamtakkede gavler. Sådan noget.
Ja.
Og det vil sige, at der har været i alt, siger de, 9 bygninger på øen. Og nu er der så kun 4 tilbage. Fodermesterhuset, som vi mødte dernede. Det derovre, som er åbent, det der hedder en hjelm, hvor man kan have redskaber stående. Det derovre, som er den gamle hestestald. Og hvor vi har sådan lidt værksted og sådan noget, men som vi også har brugt en enkelt gang som noget undervisningslokale. Og så selve hovedbygningen, som vi har liggende deroppe. Og hvor det nu myldrer med unger deroppe, det er jo dejligt at se.
Ja, vi går deroppe af. Ja, nu fortalte du noget om skoven, altså den nye skov, vi har sat derovre med egetræer og sådan nogle ting her. Men nu er vi jo nået til her, hvor der ligger nogle ordentlige kævler.
Ja, noget af det har fået lov til at falde af sig selv, det som ikke har været til fare for folk. Noget af det har vi måttet fælde her tæt på stierne. Det er et resultat af elmesyn, som jo har hærget i hele Europa, Nordeuropa, og som er ved at have udryddet elmetræer. Til syneladende, 7.13, er der nogle unge elmetræer, der er ved at komme igen. Så det kan være, at elmen er ved at komme over sygdommen. Men ellers fælder vi dem og lader dem ligge. Og hvorfor lader vi dem så ligge? Jo, fordi de får lov til at rådne op. Og det vil sige, at der kommer insekter i, der kommer svampe i. Når der kommer insekter, så kommer der også småfugle. Når der kommer småfugle, så kommer der også rovfugle. Når der kommer rovfugle, så spiser de nogle af musene. Og så laver de uglegylp, som der ligger her. Og hvis man skiller sådan en ad, så kan man se, at der er musehår i. Det musehår står til, at de består af. Så uglerne, og ikke kun uglerne, det her det er nok lige så meget tårnfalken. De sluger jo, du kan tydeligt se det i musehår.
Ja, det er det.
De sluger jo byttet helt. Og så spytter de bare ud det, som de ikke vil have mere, eller gylper, som det hedder.
Hår og måske tænder og lidt forskellige.
Altså, jeg kunne ikke finde nogen tænder i, men jeg har jo liggende nogle portioner til ungerne,
ja,
som de kan få lov til at skille ad. Og så kan de, jo, se nu her, der kommer
der. Ja, der kommer en lille kranje der.
Ja, der er fortænderne.
Ja.
Ja. Se. Knoglestykker.
En lille fyr, vi har fået der.
Ja, ej, jeg er nu ikke engang sikker på, at det er kranje, men,
nej, men
det er i hvert fald knoglerester.
Ja. Det kunne godt ligne tænder i hvert fald.
Så. Ja, der er, noget, der er en lårbensknogle der, ser det ud til, fra en mus. Ja. Og de, og se nu bare, hvor der kommer,
ja, nu kommer der
sjove... det her er en edderkop af en eller anden art. Den er også flot. Den er flot. Og samtidig med, at der kommer insekter, så kommer der fugle, der spiser insekterne. Og så kommer der også rovfugle, der gerne vil spise småfuglene. Så hvis man gerne vil have noget liv i sådan et område, jamen så sørger man jo for, at det ikke bliver holdt sådan alt for meget parkagtigt. Men de døde træer, de skal have lov til at ligge og gå til.
Vi er på vej ind nu i selve hovedbygningen, som er en flot gammel bygning. Morværk og så videre der. Og det er naturskole.
Og igen. Det er vores naturskole. Og hvis vi nu går den her vej, kommer vi ind i det her lille mellemrum, og så ind i vores stue.
Som er et stort undervisningslokal, kan man næsten
som
kalde det.
Ja, jeg tror, der er nogen, der bruger det til undervisning også. Altså, der er i hvert fald midlerne, så de kan bruge det. Men ellers tror jeg nok, det meste er laboratoriet, der bliver brugt til undervisningslokale.
Ja. Vi skal lidt tilbage med den bygning her, fordi så det har været en hovedbygning til gårdene, der
til
har været
herovre.
Til Vigelsøgård.
Ja. Og,
det vil sige, det har været bolig?
Det har været bolig for temmelig mange mennesker. Altså om sommeren, så var de op imod 20 mennesker, når der skulle arbejdes på gården. Og de har selvfølgelig ikke alle sammen boet her, men der har også boet nogen nede i fodermesterbolig og sådan noget. Men der har været mange mennesker. Ja.
Og den har I så renoveret?
Den blev renoveret, da staten overtog det i 90. Og,
og det er vel noget med nye gulve og sådan nogle ting, for det har været slidt noget af det?
Ja, jeg tror, at alle gulve er helt nye. Mm-hmm. Tagstenene tror jeg nok, at man fandt et lager af nogle af de gamle tagsten, som man har lagt de gamle tagsten på. Og så er murene jo oprindelige. Der er jo så isoleret. Og vi fik så lagt jordvarme i for en 4-5 år siden, og jeg er fantastisk glad for det. Vi er jo på en ø, og det vil sige, at den eneste mulighed, vi har haft for at få varme, det var faktisk elvarme. Så vi havde tre vandbeholdere med sådan varmelamer i. Det er jo ikke den billigste form for opvarmning.
Så solfanger har I også sat op?
Solfanger er før min tid. Jeg har været naturvejleder herovre siden 98. Men jeg tror, det blev lavet oprindeligt, da de satte skolen i stand der i 90-91.
Ja. Og så leger I det ud, og der er jo med, altså, ja, der er jo køjepladser herovre, eller i hvert fald sengepladser.
Det er der i hvert fald.
Men udlejningen, den foregår indenfor?
Den foregår indefra vores kontor inde i Odense. Det er jo tre kommuner, der er fælles om det her. Det er et fælles kommunalt projekt mellem Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Og Odense Kommune er jo selvfølgelig storbror i det selskab der. Og det vil sige, at vores kontor med vores leder og vores sekretær befinder sig inde i skolevæsenet i Odense. Så den her lille folder, som jeg står med, om Odense Fjords Naturskole. Der er jo selvfølgelig også telefonnumre, og der er vores hjemmeside på, og der er vores mailadresse osv.
Det tager vi sidst i udsendelsen. Ja. Hvordan går det så? Nu er du så naturvejleder herovre, mm-hmm, og sørger for det her. Hvordan går det med
at lokke folk over. De skal jo ikke engang lokkes, fordi de står vel nærmest i kø mere.
Altså, vi kan jo glæde os over, at folk vil meget gerne herover. Mm-hmm. Og selv i disse tider, hvor skolerne ikke har ret mange penge, så er der altså nogen, som der er i dag, hvor der er en forældregruppe, der har taget initiativ til, at de kommer herover alligevel. Så der kommer heldigvis rigtig mange. Og nu er vi sådan lige i starten af vores højsæson. Så jeg får jo meget travlt nu her, den kommende tid. Ja. Så folk vil heldigvis meget gerne herovre. Ja.
Der er et helt bibliotek, du var på vej over for ligesom at vise noget af det også.
Det er jo vores fagbibliotek, og den ene af de to lærere, der hjælper med herovre, står for biblioteket. Og det vil sige, at vi sørger for at hele tiden at få suppleret op med relevante fagbøger. Og meget af det er jo selvfølgelig noget med fugle, og noget med strand, og noget med hav og sådan noget. Men selvfølgelig også noget med almindelige flora, og svampebøger, og sommerfuglebøger, og alt, hvad man kan få lyst til herovre. Samtidig med, at folk får en kontrakt, så får de også et stykke papir, hvor vi beder dem om de vil komme med en evaluering. Og noget af det, vi beder dem om, det er, hvad mangler vi? Fordi det er selvfølgelig brugerne, der bedst kan se, hvad er det, vi har behov for? Er der noget ude i køkkenet? Er der noget over i soveafdelingen? Er der nogle fagbøger, vi mangler? Eller sådan noget. Så løbende får vi at vide, ja, vi kunne godt tænke os en mikrobølgeovn eller sådan noget andet. Jamen, så får vi det. Eller vi mangler fagbøger om ferskvandsdyr. Eller sådan. Nå, men så supplerer vi op med det.
Og hvad er den på huset? Har det vel på et par hundrede kvadratmeter, eller måske mere?
Pas. Jeg har ingen anelse om det.
Nå. Jamen, så kan jeg i hvert fald sige, at det er nok et par hundrede kvadratmeter. Det er jo i to etager,
ja, ja.
Og så videre der. Og det er så med køkken, opholdsstue, med dejlige sofaer og sådan nogle ting der, og så sengeplads og sådan nogle ting ovenpå.
Ja.
Så der er plads til sådan en helt koldeslads i hvert fald.
Det er der i hvert fald. Ja.
Vi nu går ud i køkkenet, Jan, og der kan man jo godt se, der er jo altså plads til en ordentlig lejrskole herovre.
Og det skal der være, fordi folk de kommer jo over med en hel klasse. Mm-hmm. Nogle endda med sådan godt og vel en klasse. Mm-hmm. Og så skal tingene være i orden. Ja.
Der skal til at kunne stå en 10 børn sådan lidt.
Ja, hvis lærerne skal bruge noget tid sammen med årene, så kan det ikke nødvendigt, at de skal bruge deres tid på at stå og vaske op eller sådan eller andet. Mm-hmm. Så selvfølgelig er der opvaskemaskine. Der er selvfølgelig også fryser og køleskab til alle de her ting, de har med. Mm-hmm. Og der skal også være bestik nok til hele banden. Der er også nogen, der holder sådan pædagogisk dag herovre. Der er firmaer, der kommer over og laver nogle ting. Så selvfølgelig har vi en stor kaffemaskine, der kan lave sådan 10 liter kaffe i stedet for sådan en lille kaffemaskine. Så vi prøver hele tiden at servicere så stor en kundegruppe, som vi overhovedet kan.
Hvor mange mennesker kan huset dække her? Hvad er det højeste, du har været op på?
Altså, vi har sovepladser til 30 mennesker, men der er selvfølgelig nogen, der kommer på nogle endagstur, der er flere, men altså, vi har været omkring 50 mennesker.
Mm-hmm. Og der er vel heller ikke noget til hinder for, at man kunne have telt med eller sådan noget lignende, hvis man har lidt flere?
Nej.
For køkkenet her det kunne i hvert fald godt bære, altså.
Ja. Det kan sagtens bære nogle flere af de 30, ja. Og vi har også, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget vi har bestik til, men i alle fald langt over 30 mennesker. Så.
Nu er vi næsten gået ind i fysiklokalet.
Ja.
Der er i hvert fald både, hvad hedder det, der er jo alt muligt. For det første er der jo sådan en masse kikkerter herinde.
Ja.
Og det er jo for, at man kan holde øje med, hvad der sker lige udenfor her i det lavvandede område.
Teleskoperne er jo i meget høj grad beregnet til at tage med ud, jo. Men selvfølgelig kan man også bruge dem herinde. Og så har vi sådan, vi har ligesom to afdelinger. Vi har sådan vores elektroniske afdeling heroppe. Og det vil sige, at vi har mikroskoper, hvor vi kan få det via projektoren op på der. Og sådan en interaktiv tavle, som folk jo holder meget af at lege med. Og nogle regulære mikroskoper. Det, som vi bruger mest sammen med eleverne, det er faktisk den her afdeling. Og det vil sige, at det er ikke mikroskoper, det er det, der hedder stereoluper, som man bruger begge øjne til at kigge i. Og så har vi lavet to plancher med smådyr i saltvand og smådyr i ferskvand. Og De dyr, der er kommet på der, det er dem, vi har fundet herovre. Det vil sige, når man sidder med sådan en 4., 5., 6. klasse, så skal de ikke have et eller andet kæmpestort værk, hvor der er 50.000 dyr i, eller sådan noget, og bladre fortvivlet rundt imellem 50 forskellige slags muslinger, eller sådan noget andet, før de kan finde den. Det, de skal, det er, at de sidder og kigger i hysterielupen, og så løfter de blikket, og så siger de, saltvand, færd, nej, det var saltvand, og så kan de finde dyret lige foran næsen på sig. Og det er kun, det er simpelthen kriteriet, da vi lavede dem, det er kun dyr, som vi har fundet herovre. Ikke nogen, vi troede, der måske, der kunne, der burde, og sådan noget. Kun dem, vi har fundet.
Det er jo også det fantastiske ved at tage og lave en weekend eller en uge herovre. Jeg ved ikke, hvor lang tid man sådan kan få lov til det skolevæsen. Men de går lige ud i lavvandet område her, henter alle de der ting, og så kan de gå bag i laboratoriet her så og putte dem ind i mikroskopet og få kigget på ja. Og sådan nogle ting der, og så måske genkende dem.
Og så har vi stereolupperne stående her, og så har vi fået lavet nogle
du
små
hylder. Du kalder det stereolup,
fordi det er
fordi,
to.
Det er to. Okay,
ja. Og ikke et mikroskop, hvor der kun er en.
Aha.
Og ovenover på vores smukke hylder, der står værktøjskasse nummer, står tal på. Og alle stereolupperne har et nummer. Det her er nummer 15, så den er der nogen, der har flyttet. Så den skal vi have over på plads senere. Så ovenover hver stereolup skal være en værktøjskasse, der passer til lige præcis den. Ja, skal vi prøve at se, om vi kan få den store til lige?
Jeg tror fandme, at jeg gerne vil have et billede af den, som er en fin en der. Jan, du skal lige fortælle os noget om her nu, fordi nu, ja, nu har vi lagt en flue ind på teleskopet her, eller hvad det hedder.
Ja.
Og hvad så? Så kører det via computeren og så op på storskærm.
Ja. Og tanken er jo, at det kan man bruge til at demonstrere nogle ting for eleverne. Og meningen er jo selvfølgelig, at man siger, nu skal I bare se, det vi har været ude at finde ude i skoven, eller nede ved stranden, eller sådan noget, det kan være sådan noget som det der. Eller hvis der lige er noget specielt, man gerne vil have dem til at lægge mærke til. Men selvfølgelig er det meningen, at de selv skal være aktive, og selv have fat i mikroskoperne dernede, og prøve at finde nogle ting. Ja. Og så kan lærerne, som er med, jamen de kan jo så lave deres egen dagsorden og sige, jamen husk nu at skrive ned, hvad det er for nogen, og se, hvor mange der er den slags, og alt sådan noget.
Ja. Og ja, nu har vi så en flue liggende her, der er 12 mm lang cirka. Og nu har du forstørret den op, så nu er den cirka 1,5 til 2 meter stor ja. På væggen.
Ja.
Og så siger du som sagt, at det kan godt være, at vi ligger på det rigtige sted af fødekæden, fordi alene mundtøjet på den der kæberne. Ja.
Den her er jo selvfølgelig ikke så farlig, men når man nu kigger i ferskvand for eksempel, og prøver at se larver af guldsmede eller sådan noget, så er det jo et drabeligt udstyr, de har til at jagte føde med. Sådan en guldsmedelarve, der ender i 2 store kindbakker, som den så stikker ind i sit bytte, opløser byttet indenfra, og så suger den her grød ud, som det er blevet til. Og det er jo i virkeligheden sådan en, der er den en centimeter eller halvanden lang, eller sådan noget. Så tilværelsen ned på det niveau, den er forholdsvis barsk.
Ja. Det kan jo egentlig sammenligne med, at hvis dinosaurerne havde været her endnu, så var først størrelsesforholdet måske rigtigt, ikke?
Jo.
Men sådan en flue lyst op på den måde her, altså cirka 2 meter stor, er den. Jamen altså, og du har masser af forskellige dyrearter her, man kan gå ud og hente.
Ja, masser at lege med, og det man jo så kan vise dem, det er jo noget om, hvordan sådan en vinge er bygget op, ikke? Der, med de her ribber, og så den her tynde flade imellem, som fluerne kan bruge at bygge på. Og det er jo, det jeg håber at gøre, er jo selvfølgelig at få ungerne fascineret af den almindelige natur, der omgiver os. Og selvfølgelig er det sjovt, hvis vi kan se en havørn eller en vandrefalk eller sådan et eller andet. Men det, der for mig er vigtigt, det er at vise dem, hvor fascinerende vores ganske almindelige natur er. Den her flue, som vi klasker, fordi den irriterer os lidt, når den farer omkring i vores køkken, jamen er i virkeligheden et utroligt fascinerende dyr.
Vi står her og kigger på den ene vinge, ja, som er 1,5 meter høj, og så videre. Og så kan man så se alle enkelheder inde i sådan en.
Ja, ja.
Fantastisk.
Ja.
Jamen, det hører du vel også fra børnene, når de er der herovre?
Det gør vi jo heldigvis. Og det er jo sådan
noget, også i.
Ja, det er jo sådan noget, der virkelig giver point for mig, som jeg glæder mig over, når de får sådan et eller andet helt almindeligt ned under mikroskopet. Og så siger han, det er jo spændende. Og sådan noget. Også når man har sådan halvstore børn, sådan noget 5. 6. klasse, og siger, nå, i dag så skal vi beskæftige os med planter. Og så starter de med at sige, åh nej, det var da kedeligt. Og så har jeg oplevet flere gange, at de sådan er kommet hen til mig, når vi sådan halvvejs igennem forløbet, og siger, det der med planter, det er sgu da spændende, siger de. Ja, gud, det er spændende. Fordi pludselig så ser de sådan et blad og ser, at der er det, der hedder spalteåbninger nedenunder, hvor der kan komme luft ind, koldioxid ind, som de kan bruge og sådan noget. Og pludselig synes de, hold da op, det er jo spændende, nu kan de se det jo.
Og når de kommer hjem til mor og tager hende med ud i haven og tager en brændel, og mor hun står og skriger,
ja.
Jeg ved lige, hvordan jeg skal gøre.
Så er han sej.
Ja, det er rigtigt. Ja, nu er vi gået op i fugletårnet.
Ja.
Og når vi kigger ud til venstre her, altså, det er så det inddæmmede, ikke? Eller hvad er det?
Jo.
Eller er det hele det område,
følge,
vi står i?
Du kan følge diget hele vejen rundt her. Og det er den del af Vikkelsø, der er en del af Odense Fjord Vildreservat, fuglereservat. Og det vil sige, at der er adgangsforbud. Der må vi gå. Kvierne må, men vi andre må ikke. Og det har fuglene været meget, meget hurtige til at finde ud af. De der pæle, der står som rester af sådan en fangefold, det er der, vi ofte kan se vandrefalken sidde nede. Og der har været rigtig mange gæs i vinter, der har gået og græsset her. Så alt det her bliver afgræsset af de kvier, som vi nu kan se gå derude. Og de sørger for at holde græsset lavt, sådan så vadefugle gerne vil holde til i det. De bruger sig ikke om højt græs. De vil gerne kunne se om rævene på vej.
Nu har vi jo hørt meget omkring havørn og sådan nogle ting i Odense Fjord.
Ja.
At det her, det må da være et sted, hvor I kan lokke nogle af sådan nogle til.
Og det gør vi også. Altså hele vinter og det tidlige forår, der har vi set dem stort set hver gang, vi har været over. Det vi kan håbe på nu, det er, at de er i gang med at yngle et eller andet sted. Men jeg tror ikke, vi kan få dem til at yngle på Vikkelsø. Jeg tror det ikke, men altså, man skal jo ikke forsværge noget. Kommer skarven meget tæt på.
Ja.
Der er mange mennesker, der kommer herover, og vi er nok lidt rigeligt mange til, at havørnen synes, der er fredeligt nok til, at den vil lave red herover. Og så kan man sige, okay, jamen, der er så andre steder på fjorden og på Æbelø og nede på Sydfyn, hvor de kan yngle. Og så kan de bruge vinteren til at fouragere her og holde pause herop. Og det er fint nok.
Men en dejlig udsigt, der er her.
Der er en pragtfuld udsigt. Og med Lindø over til venstre, med Voldsmose ret forud næsten, og de høje skorstene fra Fynsværket, så fortæller det jo, at vi er meget tæt på en stor by. Og alligevel har det kunnet lade sig gøre at lave nok et af Fyns bedste fugleområder. Fordi, netop fordi de får fred. Fordi det er et fuglereservat. Og det finder fuglene altså meget hurtigt ud af.
Ja, vi kan se det, fordi vi har fugle omkring alle steder.
Hele vejen rundt.
Det er godt.
Og noget af det er skarv, og noget af det er ind, og noget af det er måge. Og de fleste af vadefuglene ser vi ikke noget til nu. Og det er god tegn, fordi det betyder, så ligger de på rede et eller andet sted.
Søren da.
Hvad er det skibet her?
Skibet hedder Niels Stylsen. Kollega med ham på virkelig et aktivt for
NIS,
ja. Virkelig et aktivt for Naturskolen. Han er, han har jo selv oplevet hjælpsom og servicepoint og tiltalende menneske i øvrigt. Så han er jo fantastisk god.
STYLSVG.
Ja, okay. Men ellers tror jeg også, at vi kan finde ham på hjemmesiden.
Ja,
det er korrekt.
Ja, han har fået taget hul på nogle nye søger.
Ja. Sådan skal det være.
Nå, vi går op i læ heroppe, når du har...
Ja, det er det. Det er op.
En hvad?
Det ser ud, som om vi har fået en plakat op.
Okay. Den er ikke kommet op endnu.
Ja.
Okay. Jamen, vi får en plakat op med nogle med vores arrangementer.
Får den ud af?
Ja.
Ja, vi skal have sådan en tur også.
Ja, okay.
Du bliver bare der.
Det bliver ude i blæsten.
Det kan godt klare det her.
Ja, det er godt.
Naturvejleder. Tusind tak for en dejlig tur.
Velbekomme.
Det nu står vi her i blæsevejret og kigger ud over vandet, og er lige blevet kommet i havn.
Ja.
Men det har været en dejlig tur.
Altså, det er jo altid dejligt at kunne vise sådan et pragtfuldt natursted frem for folk. Og... En af de store aktiver ved Vikkelsø er, at det ikke er eksklusivt, hverken for ornitologer, eller for jægere, eller for fiskere, eller for skolelærer, eller for svampesamlere, eller for snapsefolk, eller sådan noget. Der er plads til os alle sammen, og det er virkelig et af de store aktiver.
Ja. Og der er jo en del arrangementer sådan i løbet af sommeren her,
ja.
Og vi har jo fjordens dag, og vi har mange ting og sådan noget. Men man kan gå ind på jeres hjemmeside, ikke?
Man kan altid gå ind på vores hjemmeside, hvor der er en kalender for, hvad der sker og hvornår. Og vores første sådan offentlige arrangement kommer nu her den 6. maj, næste søndag, hvor jeg guider rundt, så folk kan se, hvordan øen udvikler sig. Og der sker jo altid noget. Jeg var sådan lidt nervøs, da jeg startede, for at når jeg nu har så mange ture i løbet af et år, bliver det så ensformigt? Bliver det så kedeligt? Er det så den samme tur? Men der er jo ikke to dage, der er ens. Og lige nu der er der så en skarvkoloni, der er vokset op i løbet af de sidste par år, som er blevet kæmpestor. Og samtidig så har kvierne været ude og galopere på øen, så det ser ud som om, vi har pløjet stierne. Så der sker altid noget.
Ja, det har i hvert fald været meget spændende for os.
Godt.
Og jeg kan kun anbefale folk, tag kontakt ind på hjemmesiden.
Ja.
Kan du huske navnet på den?
3W Naturskolen Vikkelsø.
Det er jo nemt, ikke?
Det er til at finde ud af.
Det er godt.
Ja.
Men tak for turen.
Velbekomme, og I er altid velkomne.